Why don't we begin with the subject that I think a lot of the people are
Sāksim ar jautājumu, kuru, manuprāt, šobrīd apspriež daudzi. Tas ir Ursulas von der Leyenas piedāvājums, ka ja viņa paliks komisijas priekšsēdētājas amatā vēl 5 gadus, tad viņa savā komisijā izveidos aizsardzības komisāra posteni. Vai jūsuprāt, tas ir Eiropas Savienībā vajadzīgs?
I think it's a political expression of the importance of defense.
Es domāju, ka tas ir politisks veids, kā akcentēt aizsardzības nozares svarīgumu, kā arī to, ka nākamā komisija šajā jomā spēlēs būtisku lomu. Manuprāt, un es šeit neizsaku Francijas nostāju, bet gan savu personīgo viedokli, diez vai tam ir liela jēga. Mums vajag, lai komisija nodarbotos ar aizsardzības industriju, jo tā ir kompetence šajā jomā, un lai tas tiktu darīts ar pilnu Eiropas Savienības instrumentu klāstu. Turklāt ir ļoti grūti nodalīt aizsardzību no kosmosa un kibertelpas un citiem hibrīda vai divējāda lietojuma instrumentiem un draudiem. Līdz ar to jēga būtu komisāram, kas nodarbotos ar aizsardzības nozari, ar kiberdrošību, varbūt vēl ar jautājumiem, kas ir saistīti ar mūsu noturību. Tam patiešām būtu jēga. Tam seko politisks jautājums, vai mēs to gribam saukt par aizsardzības komisāru. Manuprāt, kaut vai no politikas un mūsu pretinieku uztveres viedokļa, labāk būtu neradīt iespaidu, ka aizsardzība ir tikai viena komisāra kompetence. Es domāju, ka aizsardzība ir daudz vairāk nekā bruņojums, daudz vairāk nekā ekipējums. Un tai būtu jāietver viss, tostarp karaspēks, tostarp apmācība, tostarp mobilitāte. Un tas ir vairāk nekā tas, ko darītu viens komisārs. Es nedomāju, ka uz Putinu atstātu iespaidu aizsardzības komisārs, kurš nodarbotos ar aizsardzības industriju. Un pat ja runājam par pārējo pasauli, es neesmu pārliecināta, ka tas ir labākais vārds, kā parādīt, ko mēs vēlamies sasniegt.
To show that we mean what we want about defense.
Franču komisārs Bretons saka, ka viņš jau ir aizsardzības komisārs, ka viņš jau to visu dara.
To es nekomentēšu, tas ir personības jautājums. Bet viņš paveica ļoti svarīgu darbu aizsardzības rūpniecības jomā, lai kādas būtu viņa attiecības ar von der Leyenas kundzi un ko viņa abi teiktu. Tas nākamajā komisijā būtu jāturpina. Bet komisija ir jādara tas, ko tā māk darīt vislabāk, atstājot citām struktūrām to, ko tās dara vislabāk.
Yes, and that's something that NATO Secretary General.
Un tas ir arī kaut kas tāds, par ko NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pēdējā laikā ir runājis diezgan skaļi. Es teiktu, ka tuvojoties savu pilnvaru beigām, viņš ir kļuvis tiešāks, jo viņam vairs īsti nav ko zaudēt. Vienā no savām pēdējām preses konferencēm viņš ir sacījis, ka nav vajadzīgas divas organizācijas, kas koordinēta kopīgos iepirkumus, ka NATO jau veic kopīgus iepirkumus, un NATO tas būtu jāturpina darīt. Viņš saka, ka NATO jau nosaka valstīm mērķus un koordinē palīdzību Ukrainai. Savukārt, Eiropas Savienība arvien vairāk turpina runāt par kopīgu iepirkumu rīkošanu. Pēc Stoltenberga domām, Eiropas komisijai drīzāk būtu jānodarbojas ar militārās rūpniecības standartizēšanu. Vai piekrītat viņa redzējumam par pienākumu sadali starp Eiropas Savienību un NATO?
NATO is the important place to work.
Nē, es nepiekrītu. Es domāju, ka NATO ir svarīga vieta, kur mēs varam strādāt kopā ar amerikāņiem, kanādiešiem un turkiem. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu aizsardzībai, un mums būtu maksimāli jāizmanto šī sadarbība ar Ziemeļameriku un citām dalību valstīm, piemēram, ar Turciju. Savukārt Eiropas Savienībā mums būtu jādara viss iespējamais, lai mums būtu savas spējas un noturība. Es domāju, ka to no mums sagaida arī Amerikas Savienotās valstis. Visos amatos, kuros es strādāju, jo īpaši Eiropas aizsardzības aģentūrā, mums bija pilnīgs Pentagona atbalsts. Ja iedziļināmies detaļās par to, vai ar kopīgiem iepirkumiem būtu jānodarbojas NATO vai Eiropas Savienībai, tad tie ir praktiski un politiski jautājumi. Sāksim ar praktisko pusi. Kopējais iepirkums veidojas no kopējām vajadzībām, kas ir jādefinē. Ar to nodarbojas Eiropas aizsardzības aģentūra, kuru es vadīju. Tikai pašās procesa beigās mūsu aģentūrai bija jādodas pie NATO, jo viņu iepirkumi ir atbrīvoti no PVN nomaksas. Bet tas bija vienīgais iemesls. Nav nekāda pamata, kāpēc arī Eiropas Savienības projektiem nevajadzētu būt atbrīvotiem no PVN. Ja runājam par politisko pusi, tad, ja jūs gribat nodrošināt sabiedrības atbalstu aizsardzībai, jums saviem pilsoņiem jāparāda, ka tas viņiem rada darba vietas. Tāpēc ir vajadzīga Eiropas rūpniecība. Savukārt tas, kas tiek darīts NATO ietvaros, parasti lielā mērā nozīmē amerikāņu ražojumu iegādi.
Indeed, yes, and now there is of course the stronger point about buying European.
Jā, bet tagad mēģinot palīdzēt Ukrainai, mēs redzam, ka mūsu aizsardzības nozare nav spējīga laikā saražot to, ko esam solījuši. Varētu teikt, ka vēl ir daudz darāmā, lai celtu mūsu aizsardzības nozares jaudu, lai būtu iespējams saražot to, kas nepieciešams, lai palīdzētu Ukrainai, lai mēs atjaunotu krājumus un arī lai nodrošinātu mūsu vajadzības jaunajā drošības situācijā. Vai jūs tam piekrītat?
Defense situation. You agree?
I think here again we have to be perhaps not dogmatic.
Es domāju, ka arī šeit mums nevajadzētu būt dogmatiskiem. Parasti, ja Eiropas Savienības nauda tiek ieguldīta kādos projektos, tad tai ir jānonāk pie Eiropas kompānijām. Es domāju, ka to sagaida arī mūsu valstu iedzīvotāji, mūsu vēlētāji. Ir tikai normāli, ka Eiropas Savienības nauda tiek izmantota Eiropas Savienības industrijai. Neviena cita valsts nedarītu savādāk, jo īpaši amerikāņi. Kad jautāju kādam amerikāņu kolēģim, kāpēc pie jums atbalsta tēriņu aizsardzībai, tad viņš atbildēja, darba vietas sietlā, tas ir ļoti vienkārši. Otrkārt, ja mums savos krājumos nav aprīkojuma, kas nepieciešams Ukrainai, tad mums tas ir jāņem tur, kur tas ir pieejams. Tajā pašā laikā mums ir jāpārliecinās, ka 4, 5 vai 10 gadu laikā mēs vairs neesam šādā situācijā. Es domāju, ka mums šajā jautājumā vajadzētu būt ļoti praktiskiem. Ja kaut kā patiešām trūkst, tad jā, protams, mums ir jāpērk tur, kur ir pieejams. Tāpēc Eiropas komisijas priekšlikumos ir ļoti interesants elements, kas paredz izveidot katalogu ar to, kas ir pieejams Eiropas Savienībā. Ja mums šajā katalogā kaut kā trūkst, tad mēs varam nopirkt citur. Bet tajā pašā laikā mums ir jāstrādā, lai nākotnē mums pašiem būtu šīs spējas.
But the question is then also about the money.
Jautājums ir arī par naudu un kur to ņemt. Tagad pirms vēlēšanām šīs debates iet roka rokā ar diskusijām par budžeta deficīta noteikumiem. Nauda ir vajadzīga gan zaļajai pārējai, gan ieguldījumiem aizsardzībā, gan taisnīgai sociālai pārējai. Kā no jūsu puses izskatās pašreizējā diskusija par jauniem ieguldījumiem un budžeta deficīta ierobežošanu?
Spending caps and the deficit rules.
I think your question is really a key question. And on top of that, we have to consider enlargement.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Papildus jau pieminētajam, mums ir jārēķinās ar paplašināšanos. Jaunās valstis nebūs tik turīgas kā pašreizējās. Tātad tādiem neto maksātājiem kā Vācija, Francija un pat Itālija, kas apjoma ziņā ir trešā lielākā neto maksātāja, tas nozīmēs ļoti ievērojamu ieguldījumu, ko būs grūti pasniegt iedzīvotājiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams maksimāli izmantot Eiropas Savienības budžetu. Nepietiek tikai iztērēt naudu kārtīgi. Vajag ieguldīt tā, lai tas nestu kādas pārmaiņas. Tas ir izaicinājums. Otrkārt, iespējams, mums būtu nepieciešami kādi izņēmumi no budžeta deficīta noteikumiem. Bet noteikumiem jābūt diezgan skaidriem, citādi mēs nekad nepārliecināsim vāciešus vai citas taupīgās pārna valstis. Tāpat ir jautājums par privāto finansējumu. Mēs sakām, ka esam kara ekonomikā, bet patiesībā mēs neesam. Bankas nepiekrīt finansēt ne tikai aizsardzības projektus, bet pat divējāda lietojuma projektus. Vajag panākt, lai Eiropas investīciju banka piekristu finansēt divējāda lietojuma tehnoloģijas, kas būtu signāls citām bankām, gan privātām, gan dalību valstu bankām. Bet mums nevajadzētu mēģināt radīt jaunu Eiropas nodokli. Tas, manuprāt, ļoti sadusmotu cilvēkus nākamajās vai aiznākamajās vēlēšanās. Daudzās valstīs, un jo īpaši manā valstī, nodokļi ir ļoti svarīgi. Ideja par jaunu nodokli, kuru izlietošanu mēs nevaram pilnībā kontrolēt, ir ļoti problemātiska.
And not saying just, well, we need a new tax for the EU that would not function, I think.
To sum up,
Noslēgumā gribētu jums uzdot nedaudz vispārīgāku jautājumu, ņemot vērā visu sacīto. Vai jūsuprāt, Ukraina var uzvarēt karā, ko Krievija pret to ir uzsākusi? Un vai Eiropas valstu domāšana par aizsardzību ir mainījusies uz ilgāku laiku?
Here for the long run in terms of changing in our thinking.
Firstly, on Ukraine, I think we all say the same thing. Russia cannot win.
Pirmkārt, par Ukrainu es domāju, ka mēs visi sakām vienu un to pašu. Krievija nevar uzvarēt. Tā nedrīkst notikt, un tas nenotiks. Pēc tam ir jāuzdod jautājums, ko nozīmē Krievijas sakāve. Ja jūs esat francūzis un dzirdat, ka Krievija ir sakauta, tad jūs sākat prātot, vai tas nozīmē Napoleona vai Hitlera atgriešanos Maskavā. Viņi netiks sakauti bez pasaules līmeņa katastrofas, to starp kodola katastrofas. Ir atšķirība starp to, ka Krievija neuzvar karā pret Ukrainu, un to, ka Krievija zaudē. Pirms sakāves Krievijai nāksies lietot visu, kas tai ir pieejams. Mēs esam kodola valsts, un, protams, francūžiem tas nozīmē kodola karu. Tas ir pirmais elements – uzmanīties no vārda sakāve. Man ir svarīgi, lai Krievija nepanāk to, ko tā vēlas Ukrainā vai citviet. Otrkārt, un tā atkal ir ļoti franciska nostāja, kaut gan līdzīgi domā arī spāņi un itāļi, draudi ir visur un tie ir ļoti akūti. Tāpēc mums vajadzētu rēķināties ar karu un jābūt gataviem cīnīties. Tam nevajadzētu mainīties pēc kara Ukrainā, jo draudi nemazināsies un tie ir visur. Varbūt atšķirībā no citām dalību valstīm, kas atrodas tuvāk Krievijai, ir tā, ka mēs uzskatām, ka Krievija nav vienīgais drauds. Turklāt es personīgi uzskatu, ka pēc tam, kad Krievija neuzvarēs, mums ir vajadzīgs miers. Krievija ir Eiropā, un manuprāt, tai nevajadzētu būt mūsu ienaidniekam uz visiem laikiem. Tā nedrīkstētu būt ienaidnieks uz mūžīgiem laikiem.
That there would be an enemy forever. There must not be an enemy forever.